Shumë po mundohem atë nuk na petë ndroj.